COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Un operario resultou ferido de gravidade ao despeñarse cun dumper cando traballaba nas obras para arranxar a estrada provincial LUP 1301. É a estrada que comunica Pedrafita co Caurel. De feito, o accidente producíase en Pedrafita. O vehículo pesado caeu por un desnivel de máis de 20 metros. Tiveron que intervir os bombeiros de Sarria no rescate, tamén a Garda Civil e persoal do concello. Finalmente, unha vez rescatado, foi evacuado nun helicóptero medicalizado ou ULA. José Luis Raposo é o alcalde de Pedrafita.
É unha carretera que está en obras e saliuse un dumper da carretera, un pisón, e, bueno, e se foi por unha ladeira a como uns 40, 50 metros e, bueno, a señor que iba con él, pois a verdade que, bueno, ten alguna dificultade, algún problema nas pernas e bueno, e tuvimos que sacarlo dalí porque aquella zona é unha zona moi de moi difícil acceso e vai nun helicóptero para o hospital do Landugo.
E unha persoa tamén foi evacuada ao Polusa esta mañá despois de sufrir un accidente co seu vehículo en Navia de Suarna, na estrada que comunica con BCRA. O Ministerio Fiscal elevou de 10 a 13 anos a pena de cadea que pide para un rapaz xulgado na Audiencia Provincial de Lugo por agredir sexualmente a unha amiga súa, unha rapaza de só 14 anos. Os feitos sucedían en Lugo, hai 4 anos. E entón, o acusado xa era maior de idade. O acusado, por certo, negou os feitos na vista oral, pero a rapaza mantivo a súa versión. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. O Tribunal Superior de Justiza de Galicia analizará o vindeiro día 30 de setembro o recurso que presentou Ana Sandamil contra a sentenza que a condena a prisión permanente revisable por asasinar a súa filla, a pequena de Xire Leal e Muimenta, en maio do ano 2019. Francisco José Lago é o abogado que exerce a acusación particular no nome da Fundación Amigos de Galicia.
Procedendo ante o Tribunal de Jurado, sempre a vista se produce realmente ante o Tribunal. É un protocolo. Establece, eso depende del propio tribunal. En todo caso, siempre que las resoluciones se dicten por el tribunal del jurado, que son los jurados no profesionales, pues el tribunal superior considera que es necesaria la celebración de la vista. Y eso va a ser el día 30.
Tamén che contamos que continúa a investigación xudicial para determinar o alcance dunha suposta trama de explotación laboral a inmigrantes sin papéis en Lugo. Investígase a unha empresa de Castro Verde dedicada ao coidado de persoas maiores. 4 inmigrantes prestaron declaración nas últimas horas. Hai alo menos unha dúcia de afectados. Eran obrigadas a facer xornadas de traballo interminables por un salario realmente ridículo. Por outra banda, a alcaldesa do Caurel, Lola Castro, contounos que pouco a pouco o concello vai se recuperando. O outono é o momento no que máis visitantes recibe o Caurel. A parte alta do concello, a máis senlleira, non resultou afectada polo lume. As perspectivas son boas. O concello xa traballa cos hosteleiros para facer paquetes turísticos.
Estamos aí tamén traballando un pouco cos hosteleros para facer paquetes turísticos que sean atractivos e que a xente non deixe de seguir vindo ao Caurel. Pouquinho a pouco, recuperando, xa por lo menos temos aberto ese, porque este ano para o Caurel foi doblemente desgracia, non? Os incendios, que xa foi unha catástrofe tremenda, pero hai que recordar que anteriormente tuvemos o derrumbe da carretera, da 651, por lo menos eso está solucionado provisionalmente de momento.
Pouco a pouco a vida recupera o seu ritmo no Caurel. E continúa en frío a búsqueda de José Luis Iglesias, é o home de 80 anos que desaparecía hai 10 días na parroquia de Carballo. Nas labores de búsqueda participan 150 persoas. Moitos son voluntarios. Esta fin de semana, cazadores de Friol e de outros concellos galegos farán unha batida con cans por diferentes lugares do concello. José Ángel Santos é o alcalde de Friol.
Seguimos buscando no entorno da onde se viu por última vez, hipotéticamente o señor. Aparentemente esa pista é segura e é fiable, por tanto estamos batindo na zona, concretamente nas parroquias que colindan co concello de Buntín e de Parás de Rei, e bueno, mantendo a esperanza de poder atopar a José Luis nas mellores condicións posibles.
E o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, xuntábase hoxe cos empresarios do polígono das Gándaras e o CEAO. A preguntas dos xornalistas falou dun problema que preocupa el Lugo. Dixo que, de momento, a ocupación de vivendas se circunscribe a imobles abandonados ou a propiedade dos bancos.
Existe también esa preocupación en cuanto a esa ocupación, pero bueno, las cifras también lo que nos vienen diciendo es que no es una ocupación de viviendas habitadas, por lo tanto que se está tratando de ocupaciones pues de viviendas que están vacías o de viviendas también que están en propiedad de las entidades bancarias, y ahí es donde tenemos que hacer ese refuerzo, y que también lógicamente está habiendo una actuación policial, en el caso de tanto de Policía Nacional como de la Guardia Civil, para evitar esos problemas, y por lo tanto en esa línea vamos a seguir trabajando.
E o Salón Rexio do Círculo das Artes acollía hoxe o acto protocolario de imposición da faixa de xeneral de brigada ao lucense Miguel Ángel González Arias. Nado en Lugo no ano 1964, Arias asumía a xefatura da comandancia da Garda Civil nesta provincia no ano 2013, primeiro co rango de tenente coronel. En agosto do 2016 ascendía a coronel e a mediados de xuño deste ano o Consello de Ministros aprobaba o seu ascenso a xeneral de brigada. No acto, Miguel González repasou a súa dilatadísima carreira profesional e lembrou as fondas raíces que unen a Lugo. Pedimos disculpas polo son, non é bo, pero merece a pena escoitar este testimonio.
Nací en esta comarca en 1958, en la noche del 5 de octubre, día de San Froilán, al día 6, por lo que mi pedigrí como lucense creo que queda totalmente acreditado. Como quiera que mi padre era guardia civil, mi madre maestra nacional, y a mediados de los 60, lo de conciliar era bastante difícil, por no decir imposible. Los primeros años de mi infancia transcurrieron en una pequeña parroquia, Furís, del concello de Castroverde, al cuidado de mi abuela Carmen y mis tíos.
Por certo, aínda está vacante a xefatura da Comandancia da Garda Civil en Lugo. Nos próximos meses coñeceremos o novo xefe. E os deputados do Partido Popular presentaron un escrito na Deputación no que solicitan colaborar, axudar na elaboración do último orzamento do mandato. Lembran que a institución provincial terá máis cartos este ano que nunca. Agardan que esos cartos sexan repartidos con rigor entre os concellos porque neste momento non sobra nada. A inflación tamén está atacando as contas municipais. Escoitamos a Javier Castiñeira.
Estaríamos a falar pois, de uns 4 millóns de euros máis que o ano pasado. O sea que, polo que entendo, o Partido Popular, polos estudios que nos temos feito, os orzamentos vos van a estar ao redor de 104 millóns de euros, entre 104 millóns e 105 millóns de euros. 4 millóns de euros máis que o ano pasado, que entendemos deben destinarse objetivamente, especialmente aos concellos. O diñeiro debe estar nos veciños da provincia, debe estar tamén nos concellos pequenos, que son os que máis están sufrindo esta crise energética, esta crise de precios e de inflación.
E ao mesmo tempo que o Ministerio de Transportes se traballa en habilitar un desvío alternativo que permita o paso de vehículos especiais na zona de Pedrafita, socialistas e nacionalistas pactaban onte no Congreso unha revisión de todos os viaductos da A6 que son similares ao que se veu abaixo na zona do Castro, en Vega de Valcarce. E, entre tanto, continúan os traballos previos para reconstruir esa ponte que comunica Galicia coa Meseta. En Lugo, despois da campaña iniciada polo propio centro, o Concello de Lugo anuncia que o Colexio Rosalía de Castro terá un novo conserxe esta semana. Nos últimos días, o centro foi empapelado con cartaces reivindicativos e deixábase soar a alarma a primeira hora da mañá a modo de protesta. Paula Alvarellos é a concelleira de Gobernanza. Escoitámola.
Continuando coa súa tramitación, o cauce previsto, mañán ou pasado, tomará posesión o novo celador, que irá destinado ao Colexio Público Rosalía Castro. En todo caso, mentras se produce toda esta tramitación, o Concello puxa a disposición deste colexio unha ordenanza municipal para levar a cabo as funcións correspondentes a este posto.
Todo preparado para o Caudal Fest. Chegarán a Lugo unhas 30.000 persoas. Aí nada. O Concello pon buses gratuitos para conectar o centro da cidade coas beiras do río Miño. Ana Velleira.
Con autobuses gratuitos que partirán dende a Praza de Bretaña, tanto vernes como sábado, vernes en horario de 16 horas hasta as 4 e media da madrugada, e sábado desde as 15 horas hasta as 3:45 da madrugada, con a frecuencia aproximada de 15 minutos para facilitar que toda a veciñanza e todos os visitantes, que ademais de disfrutar da cidade, da contorna de Lugo, poidan acercarse.
E vai collendo forma o San Froilán, xa lles contamos que este ano habería casetas do polbo. Pois ben, parece que pouco a pouco imos sabendo tamén quen ocupará esas casetas. Presentou oferta o antigo xerente da Palloza, Ramiro López, tamén Aurora do Carballiño, o restaurante Nadela e un pulpeiro de Castro Verde. Así que, asegurado, o polbo no San Froilán nas casetas no recinto feiral. Seguimos contando todo o que che interesa aquí, na COPE. Agora, con mediodía, con Pilar García Muñiz. Boa tarde.